Кардинал Рафаэле Фарина, директор Ватиканской апостольской библиотеки, у интервью итальянскому выданню «Трента Джорни» поведомил, что праз 2 года станут доступными документы, связанные с понтификатом Пия XII. Иерарх означил, что до середины 20-го столетия наибольшее зацікавленне навукоўцаў выклікалі матэрыялы эпохі сярэднявечча. Пачынаючы ж з сярэдзіны 20-го стагоддзя, асабліва ў апошнія дзесяцігоддзі, карыстальнікі архіваў вельмі цікавяцца сучаснасцю. Дырэктар апостальскай бібліятэкі закрануў тэму ватыканскага сакрэтнага архіву. Ён нагадаў, што ўстанова існуе ўжо 400 гадоў і ў ёй захоўваюцца матэрыялы з дзейнасці каталіцкага касцёла за апошнія 12 стагоддзяў. Слово «сакрэтна», якое означае «прыватна», часта памылкова прадстаўляецца як таямнічы і змрочны, што, як падкрэсліў ватыканскі іерарх, не адпавядае рэчаіснасці. Кардынал Фарына паведаміў цікавы факт. Аказваецца, калі кардынал Йозеф Ратцінгер быў прэфектам кангрэгацыі веравучэння, неаднаразова прасіў Яна Паўла II прызначыць яго кардыналам-бібліятэкарам, і некаторы час быў нават перакананы, што гэта будзе яго будучая пасада. Аднак выйшла па-іншаму, і ў бібліятэку ён прыйшоў, як папа, заключыў кардынал Фарына.